Добрый вечер, у Менску 22-я година. На хвалях ночной свободы с вами Ганна Соусь. Сегодня гостем ночной свободы будет депутат литовского Сойму Вацлав Станкевич. Мы поговорим про то, как у литовском парламенте прималось решение об забороне советской и нацистской символики. А у нашего питания могилевцы скажут, какие эмоции выкликают у их символы советской эпохи.
У меня вообще идет отрицательное отношение ко всему советскому как таковому и к большевистской политике. Какая символика на государственной флаге просто не должна быть.
Прогучить репортаж с презентацией книги «Народный альбом. П'єса» поводле одноименного музычного проекта. У ночных дослідах про модернизацию сховища радиоактивных откидов у соснах под Менском.
Чи потрібна ця станція, залізне сховище, і тим більше під Мінськом, абсолютно я не приймаю цю ідею.
А городянці викажуться на кон того, де у Білорусі треба будувати ядерний могильник. У гукопісі Олександр Помідоров протягне повід про гурт «Сок», а у нашої шитанці на гэтым тидні вірші Людмили Рублєвської. Все гэта да іншае пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя навіны дня. За падзеямі ў свеце сёння сочыць мая калега Алена Строве. Калі ласка, Алена.
Добрый вечер. Нидерланды настаивают на судовом иммунитете своих миротворцев, яких виноватить у тем, что ты не предухилили массовое забойство жыхароў Сребреницы. У 1995 году, после того, как город узяли боснийские сербы, там были знищены больше за 8 тысяч мусульман. Законодавцы Евразвязу сегодня погодились, что нелегальные мигранты могут быть затриманы на 18 месяцев и отримать заборону уезду на территорию краин Евразвязу на протягу 5 год. Новый закон скритиковала правооборонная организация Международная амнистия. На полдня Афганистана в часе буйной операции супры талибов были забиты 20 боевиков и 2 афганские войсковцы. Афганские урадовые силы при подтримке канадских формований спробуют выбить талибов з некалькіх паселішчаў у ваколіцах Кандагару. Літовскі міністр абароны Йозас Олікас паведаміў, што яго краіна не вядзе перамоваў са Злучанымі Штатамі аб магчымым размяшчэнні на тэрыторыі Літвы элементаў амерыканскай супрацьракетнай абароны ў выпадку, калі Вашынгтон не пераканае Польшу прыняць гэту прапанову. Былая спікер парламенту Грузіі Ніно Бурджанадзе паведаміла, што яна плануе заснаваць арганізацыю, якая на пачатку будзе ў якасці новай формы ўдзелу ў палітыцы. Кубінская дзяржаўная тэлебачанне показала первые за апошние 5 месяцев новые кадры с Фиделем Кастро. Короткий сюжет показывает былого кубинского лидера разом с его пераемником братом Раулем Кастро, а так само президентом Венесуэлы Уго Чавесом.
Алена Струва протягивает сачыць за падзеямі у свете. Наступный выпуск навіна у нашем эфире прикладно праз паўгадзіны. А зараз Алена Тиханович расскажа про падзеі, звязанные с Беларусью.
Начался 5-дзённый визит у Менск дзяржаўнага сакратара Ватыкану Тарчызіо Бертоне. Ён сустрэнецца с кіраўніцтвам краіны, беларускімі вернікамі, наведае горадню і Пінск. Беларускія каталікі называюць визит гістарычнай падзеяй і моляцца за тое, каб неўзабаве адбыўся і визит у Беларусь папы Рымскага. Гаворыць актывіст Менскай каталіцкай грамады Мікола Гракаў.
У многих костелах после головных набоженств, такие нават были молитвы специальные, те до этого часу, вот, например, в Гродинской катедральной базилике Святого Франциска Ксаверия, после каждой головной мши в неделю застается святарь, разом с верниками промовляют эту молитву об визите святого Иса до нашей Беларуси.
Міністэрства культуры адхіліла прапанову беларускага таварыства аховы помнікаў аб наданні бел-чырвона-белому сцягу статусу гісторыка-культурнай каштоўнасці. Заснаваная узнагарода за свабоду думкі імя Васіля Быкава. Узнагароду заснаваў рух за свабоду на чале з Александрам Мілінкевічам. Заўтра дзень нараджэння Васіля Быкава. Партыя БНФ арганізуе выезд у родную вёску пісьменніка Бычкі Ушацкага раёну. Адвакатка Вера Страмкоўская накіравала ў генеральную пракуратуру скаргу ад імя пацярпелых у справе, якую называюць яшчэ адным жывым шчытом. Тады міліцыя стварала заслону для п'янага кіроўцы на Менскай кальцавой дарозе.
Алена Тиханович пра падзеі ў Беларусі. Вы на хвалях начной свабоды ў Менску 22 гадзіна 4 хвіліны. Учора Сойм Літвы прыняў папраўкі да закону аб сходах, якія забараняюць публічнае выкарыстанне ў часе сходаў сімболікі нацысцкай Нямеччыны, Савецкага Саюза ці Літоўскай ССР. У прынятых Соймам папраўках да закону забароненыя сходы з дэманстрацыяй гербаў, сцягоў, знакаў нацысцкай Нямеччыны, СССР ці Літоўскай ССР, а таксама з выкарыстаннем уніформы з такімі знакамі, сцягу з нацысцкай свастыкай, значкоў і СС, і савецкага серпу і молату, і чырвонай пяціканцовай зоркі. Таццяна Поклад з Вільні.
Прынятыя папраўкі да закону аб сходах абмяркоўваліся ў Літве публічна цягам паловы году. Ініцыятарка сябра партыі кансерватараў Вілія Алекнайце Абрамікені прапаноўвала больш жорсткі варыянт. Парламентары не падтрымалі забарону нацысцкай і савецкай сімболікі ў сімболіцы палітычных партыяў. У часе абмеркавання дэпутаты высвятлялі, што канкрэтна забароняць прынятыя папраўкі, гучалі і жарты, і прапановы новых забаронаў, да прыкладу адносна арміі краёвай, а парламентар Пятрас Гражуліс нагадаў пра прывабнасць усяго забароненага. На мой погляд, па тых паведамленнях, якія з'явіліся ў СМІ, яшчэ дакладна не вызначана, што ж Літва спрабуе забараніць, кажа чалец праўлення рускага культурнага цэнтру Літвы журналіст мастацтвазнаўца Таццяна Ясінская. Да прыкладу, што да нацысцкай сімболікі яшчэ зразумела. А што такое савецкая сімболіка? Вось калі мы едзем па вуліцах у Вільні, бачым надпісы па-літоўску «Тарібіня з чабурэкай», «Савецкія чабурэкі» ці падобныя. Гэта, можа, і настальгія, з іншага боку, гэта брэнд, знак якасці. Доктарская кілбаса савецкіх часоў у літоўскіх супермаркетах, савецкія сасіскі. Што будзе з гэтымі брэндамі? Што будзе з сімбалямі савецкімі на будынках у Вільні? Ці будзе забаронена ветэранам публічна насіць свае ўзнагароды? Што будзе адбывацца з паркам Грутас, з інтэр'ерамі адметных віленскіх кавярняў, дзе выкарыстаная савецкая сімболіка? Як будзе з гімнам Расіі? Пакуль нічога, апрача абразы, ў гэтым законе не бачна і не ясна, як ён будзе працаваць. Я сумняюся, што ён будзе працаваць у дачыненні да фашыстоўскай сімболікі, а ў Літве адбываліся ўжо публічныя выступы скінхедаў. Але найбольш абражае тое, што нацысцкі рэжым акупацыйны прыраўноўваецца гэтым законам да савецкага рэжыму.
Чесна говоря, не вижу в этом шаге.
Папраўкі не заяўляюць тое, што рэжым савецкі і нацысцкі быў цалкам аднолькавы, сказаў нашаму радыё кіраўнік падкамітэту палітыкі суседства ў літоўскім Сойме Эмануэль Зінгерэс. Савецкі рэжым, як і нацысцкі, забіў мільёны людзей. Відавочна, што іх сімболіка звязаная з забойствамі людзей. Гэта былі злачынныя рэжымы кожны на свой лад. У аднаго галакост, у другога сталінскія лягеры. Забароненыя абедзве сімболікі, так, але не таму, што гэта адно і тое ж, а таму, што гэта сімболіка злачынных антыгуманных рэжымаў. Закон досыць ясна фармулюе, што і дзе будзе забаронена, ён тычыцца савецкай, а не расійскай сімболікі. Ён не закранае гандаль, брэнды гандлёвыя, не мае на мэце абразіць суседнія краіны. Закон гэты абмяркоўваўся публічна і адкрыта. У нас у Літве ўсе атрымалі грамадзянства, абсалютная большыня жыхароў маюць права голасу. Усё рабілася дэмакратычным шляхам. Сёння магу адзначыць, у літоўскіх супермаркетах па-ранейшаму на паліцах ёсць і савецкія сасіскі, і савецкая доктарская кілбаса. На замкавай вуліцы турыстам па-ранейшаму прапаноўваюць сувеніры і падробны антыкварыят з савецкімі сімбалямі. Толькі самі гандляры пазбягаюць размаўляць з журналістамі. Аднак на зялёным мосце ў Вільні каля скульптураў савецкіх часоў сёння стаяла таблічка з надпісам па-расейску. «Усе нашы зышлі ў 1993-м, а пра нас забыліся. Забярыце нас да хаты, нарадзім маці». Пакуль гэтую таблічку не прыбралі дворнікі. Змагацца з архітэктурай і скульптурамі ў Літве не збіраюцца, кажа Эмануэліс Зінгерэс. Сэнс закону не ў гэтым. Чалец камітэту замежных справаў Сойму Літвы Аўдроніс Ажубаліс. Мы тут найперш маем бачыць два найбольш антыгуманных рэжымы, якія з'явіліся ў 20-м стагоддзі – таталітарны камуністычны і нацысцкі. Гэтыя два рэжымы, дзве ідэалогіі запатрабавалі ад Еўропы, ды і ад усяго свету, велізарную колькасць чалавечых ахвяраў, мяркую, што справядлівая забарона хоць якой згадкі, хоць якой публічнай дэманстрацыі сімбаляў гэтых рэжымаў, якія ўвасабляюць злачынствы супраць чалавечнасці. Мы папросту павінны не ставіцца талерантна да такіх праяваў, асабліва калі бачым, як у некаторых дзяржавах свету цяпер ёсць пэўныя праявы адраджэння нацызму альбо камунізму. А камунізм і нацызм аб'ядноўваюць такія рэчы, як гамафобія, расізм, парушэнне свабоды чалавека. З такімі рэчамі нельга жартаваць. Тым часам Латвія і Эстонія заявілі, што не плануюць прымаць падобных паправак да ўжо існуючых законаў.
Таццяна Поклад з Вільні. Які эмоцыі выклікаюць у вас сімбалы савецкай эпохі? Апытанне на вуліцах Магілёву.
Нормальные воспоминания о прошлом, вполне нормальные эмоции. Ничего плохого не было.
Отрицательно. У меня вообще идет отрицательное отношение ко всему советскому как таковому и к большевистской политике и так далее. Поэтому это все наверное, переносится на символику. Такая символика на государственной флаге просто не должна быть.
Ну, не знаю, мне как-то не задело это время. Я только 2 года пожил. Но гордость есть по-любому. Великий народ был, великая держава. Фашистов победили. Много всяких было проблем, и мы их решили.
Ничего, наверное, положительного. Это все советское. Что такое, как это было, мне кажется, мрачно. Не было этого ярких цветов насыщенности всего этого. Вот как бы жизни, так скажем, не было. Как инкубатор какой-то был. Все было похоже друг на друга.
Тоталитический. Пионерский лагерь. Октябре-то пионеры. Мне хорошо было тогда здесь. Ничего негативного я к ним не испытываю.
Отрицательно, наверное. Я дело в том, что я живу сейчас в монастыре, пребываю, в российском. И на религиозных чувствах все это замешано. Я думаю, надо возрождать какую-то другую символику, вот нашу какую-то, а которая ближе к духовности как-то была.
Наверное, становшая. Потому что это история. Треба памятовать историю.
Самое приятное. Это что? Было светлое время, хорошее, доброе, справедливое. Ответственность была у людей перед поставленными задачами, перед целями. У нас было какое-то будущее. Была мораль. Вот это самое главное.
Я как-то равнодушна к этому. Какая символика? Сейчас, мне кажется, изменилось уже что-то. Единственное, что пятиконечная звезда, наверное, осталась серп и молот. Но ничего страшного. Она не мешает.
Нормально к этому отношусь. Ничего такого плохого в этом нет. Родители наши воспитаны на всем вот таком вот советском.
Гэтак жа жыхары Магілёва адказалі на пытанне, якія эмоцыі выклікаюць у вас сімвалы савецкай эпохі. Учора Сойм Літвы прыняў папраўкі да закону аб сходах, якія забараняюць публічнае выкарыстанне ў часе сходаў сімволікі нацысцкай Нямеччыны, СССР і Літоўскай ССР. Гость «Ночной свободы» – депутат Литовского Сойму, керовник группы по связях с Беларусью Вацлав Станкевич. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Спадар Вацлав, скажите, калі ласка, хто быў ініцыятарам унесці дадаткі ў закон аб сходах і чым гэтая прапанова аргументавалася?
Ініцыятарам гэтых прапановаў была фракцыя кансерватараў. І мэта, галоўная мэта ў тым, што Літва, літоўскі народ нацярпеўся ад аднаго і другога рэжыму і час сусветнай вайны, і за савецкія часы. І таму Літва як краіна НАТО, краіна ў развязу, мае свой шлях, шлях дэмакратычнага развіцця для Літвы на цяперашні дзень і на будучыню вельмі важныя заходнееўрапейскія каштоўнасці. Гэта дэмакратычныя прынцыпы жыцця. І таму ў прапанове па гэтаму закону было, што мы павінны адмежавацца ад аднаго і другога рэжыму і ісці сваім шляхам. Ну і Большыня чальцоў Сойму учора галасавала за такі закон.
А якая была рэакцыя на гэта рашэнне ў літоўскім грамадстве? Ці адзінадушна падтрымалі яго?
Ну, ведаеце, мы рэферэндуму ніякога не арганізовалі па гэтаму пытанню, але як грамадзянін Літвы я хачу сказаць, што я адчуваю, мне здаецца, добра пульс і настрой нашого грамадства, і я так не бачу, щоб хтось була б нейкая ностальгія по советской чи нацистской символіці. Як я говорив, наш народ натерпівся і від одного, і другого режиму, і тому Литва тепер самостійна країна, свободна країна, і я не бачу нейкого там особливого супротиву з боку громадства. Так що, по-другое, я так само не бачу, щоб чи у нашому громадстві, чи сярод нашої політичної еліти були некі адмовні, скажімо, настрої у керунку других країн, маючи на увазі символіці. Я особисто нічого супольного не маю, не бачу з сьогоднішньої Росії чи з другой країни. Гэта ми говоримо про два тоталітарних режими, які вже одійшли у історію.
Скажыць, калі ласка, забарона тычыцца толькі правядзення сходаў ці вось савецкая і нацысцкая сімволіка забароненая для ўжывання ва ўсіх сферах?
Ну, пакуль што, ведаеце, можа гэты, я згаджаюся, можа гэты закон трошкі і сыры, але гэта зроблены такі галоўны першы крок, каб адмежавацца ад гэтых недобрых справаў. Пакуль што размова ідзе пра сходы, пра дэманстрацыі. Вот у таким сенсі поправки гэтага закона говорять об тим. Учора так само меркавалося питання, каб забороніть символіку і у партійних символіках, унутрі у партіях, але гэты закон учора не пройшов, так що розмова тепер йде тільки про демонстрації, про мітинги, про різні посідження публічні.
А ці былі выпадкі, калі яна на дэманстрацыях выкарыстоўвалася савецкая ці нацысцкая сімволіка? Я так нешта не прыпамінаю, каб яно так гучна было.
Мне здаецца, вы слушна гаворыце, штосьці я таксама не прыпамінаю, каб хтосьці карыстаўся з такой сімволікі. І сапраўды, як я і казаў, што адчуваецца ў нашым грамадстве такі настрой абыякавы да гэтых символік одного і другого режиму, тому я з другого боку і тішуся, що є тепер закон, є у Литві, як у Україні, в демократичній країні, і країні незалежні суди, так що закон тепер буде регулювати такі питання. Хоча я так само, я згаджаюся з вами, ну не було у Литві, я не пам'ятаю такого, як хтось носив по вулицям символіку і користався у політичних метах з гэтай символіки.
А скажіть, яке покарання предугледжене законом за використання, калі йоно може бути раптом?
Пробачте, калі я не правник, і тепер от под рукою мені нема гэтого закона. Але все ж таки є там нейке предугледжене покарання. Гэта все ж таки закон, гэта не пустые слови, так що покарання там є предугледжене. Пробачте, я от тепер добре процитувати не можу.
Вось у фашызму быў Нюрнберг, камунізм сябе яшчэ не трапіў пад такі сапраўдны міжнародны трыбунал, хаця вось менавіта і ў Літве гадоў 8 таму, падаецца, правялі грамадскі трыбунал над камунізмам. У свой час Вітаўт Ландсбергі спатрабаваў ад Расіі кампенсацыі за акупацыю, правда, не зусім гэта было паспяхова, не дамогся. Як вы мяркуеце, вось гэтае рашэнне забараніць савецкую сімволіку, гімны Савецкага Саюза, Літоўскай ССР, там і партрэты функцыянераў савецкіх. Гэта пры тым, што вы сказалі, што Расія не мае зараз сувязі з Савецкім Саюзам, ну, ці гэта неяк не адаб'ецца на адносінах з Расіяй, дзе і вось кіраўніцтва, і вялікая частка насельніцтва дастаткова лаяльна ставяцца, ну, прынамсі, да сімболікі гэтай савецкай.
Ну, я спадзяваюся, што суадносіны будуць харошыя, добрыя з суседняй краінай з Расіяй. Сапраўды, я шчыра веру ў гэта, таму што я ўчора галасаваў за такі закон, за забараненне сімболікі аднаго і другога рэжыму, і я спадзяваюся, што нашы расійскія калегі зразумеюць, што гэта нічога не мае супольнага з Расіяй. Я ўжо чуў і сёння чытаў меркаванне некаторых расійскіх палітыкаў, яны вельмі незадаволены нашым гэтым законам, але я не разумею, чаму яны так хвалююцца. Мы нічога не маем супроціў Расіі, гэта супроціў савецкага рэжыма, ад якога, дарэчы, пакутавала і сама Расія, і расійскі народ. Таксама, таму я спадзяваюся, што з часам мы паразмаўляем, трэба, зразумела, тлумачыць і суседзям, і нашаму грамадству, вот галоўныя нюансы гэтага закону, але ўсё ж такі і гэты закон, гэта ўчарашняе галасаванне, я не бачу штосьці супольнага з пытаннямі, невырашанымі пытаннямі паміж Літвой і Расіяй. Гэта асаблівае пытанне, якое датычыцца толькі савецкага рэжыму, і ўсё.
Спадар Васлаў, вось адрозна ад Эстоніі, у Літве ў свой час на пачатку 90-х даволі хутка і амаль без праблемаў разабраліся з савецкімі помнікамі. І вось прадпрымальнік Вілюмас Малінаўскас стварыў з іх знакаміты цяпер у свеце парк скульптураў савецкага перыяду, дзе поўна і сталіных, і савецкіх салдатаў, і снежкус там ёсць. Скажыць, калі ласка, чаму менавіта цяпер узнікла пытанне пра забарону савецкіх, ну тут і нацысцкіх сімвалаў, а чаму раней не зрабілі, чаму цяпер?
Ну, ведаеце, як я казаў, што для Літвы гэта на сённяшні дзень гэта, ну, не вельмі актуальнае пытанне, і яно не вельмі так і актыўна дыскутуецца. Ну, проста падышоў час, калегі-кансерватары выказалі такую ініцыятыву, вот і ўсё. А чаму раней, магло быць і раней, магло быць і пазней, ну, сапраўды, гэта не актуальна, і як мы ўжо з вамі размаўлялі наконт гэтага пытання, ну, ніхто не карыстаецца з гэтай сімболікай. Ну, ўсё ж такі, мы такое прававая краіна, і хацелі бы, каб гэта рэгламентацыя была бы ў рамках закона. Вот таму і паявілася такая ініцыятыва. Я бы адказаў так на гэта пытанне.
Вось вы казалі, што вы галасавалі за забарону савецкай сімболікі. Скажыце, калі ласка, хто-небудзь з вашых родных пацярпеў ад камунізму? Людзей шмат людзей
пацярпеў, зразумела, і Янка Станкевіч, і Адам Станкевіч загінуў у ГУЛАЗе. А як жа, пацярпеў, як і шмат, таксама не толькі літоўцы, і беларусі пацярпелі ад гэтага рэжыму. Цяпер мы разумеем, што гэта быў злачынны рэжым, ён прынёс шмат пакутаў і беларускаму народу, літоўскаму народу. Так што я так цешуся, што Літва ідзе дэмакратычным шляхам, свой шлях, шлях. Літва ўступіла ў сям'ю краінаў НАТО, Еўразвязу, і я лічу, што мы ідзём у правільным кірунку.
А мяне ў свой час вельмі ўразіў музей КДБ ў былым будынку КДБ ў цэнтры Вільні. Гаспадар Васлаў, скажыце, калі ласка, як вы мяркуеце, такі аналагічны музей калі-небудзь можа з'явіцца ў будынку беларускага КДБ?
Я спадзяваюся, што так.
Я дзякую госцю начной свабоды, дэпутату літоўскага Сойму, кіраўніку групы па сувязях з Беларусю Ваславу Станкевічу.
Усе найлепшае.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны кожныя паўгадзіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматпаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
ад 6 да 8 раніцы,
ад 6 вечара да поўначы.
Лавіце свабоду.
Вы на хвалях начной свободы у Менску 22-24. Завтра день народину Василя Быкова. И завтра гостем начной свободы будет сябра Василя Быкова, поэт Геннадий Бураукин. Сярод іншага ён будет згадывать про Быкова у 60-е и 70-е годы. И так само прогушить архивный запис Василь Быков у интервью «Свободе», скажет про роль и значение литературы. Вы можете задать пытание гостю «Ночной свободы» Геннадию Бураукину. Телефон аутоотказнику Менску 266-39-52. А номер мобильной связи для СМС-поведомлений 391-22-24.
Гісторыя і сучаснасць незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У перадачы Александра Памідорова.
Гукапіс.
Добры дзень, сябры. Надалі сочым за групай «Сок». Запісаныя ў якасці дэма 7 песень разыходзіліся на касетах да дысках па сябрам, да і вялікага поспеху гэтая праца не мела. Запіс захаваўся дагэтуль, але ўдзельнікі не вельмі ахвотна ўзгадваць пра яго, ды слухаць не даюць. Ну і нічога. Некаторы час група выступала з канцэртамі па менскім клубам, зрэдку выязджаючы ў абласныя цэнтры, але ніякай інфармацыі пра той час дакладна не існуе. Бо група тады даволі раптоўна з'яўлялася перад публікай, гэтак жа знікала, часам нават яны не былі пазначаны ў афішах. У групе з'явіўся новы ўдзельнік, што значна ўзмацніў рытмічную аснову калектыву перкусіяніст ды сэмплер Дмітрый Памянушцы-Бонд. Група загучала зусім іншым чынам, разам з усялякімі электроннымі гукамі, што дадаваў сваёй працай Бонд. Таму ў хуткім часе некаторыя старыя песні былі перапісаныя на нова. Да таго ж, група вырашыла паэксперыментаваць з відэа, ды ў гаражных умовах знялі самі сабе аматарскі кліп. Яго, дарэчы, вельмі добра пампавалі ў менскіх хатніх інтэрнэт-сетках. Шкада, цяпер і гэтая частка інтэрнэт-жыцця краіны пад забаронай. У групы з'явіліся сталыя прыхільнікі, каманда мела вагу каля музычных колах. Таму ў 2006 годзе хлопцы падалі заяўку на ўдзел у фестывалі «Басовішча». Але на шляху до вялікай сцэны стала кампетэнтнае журы, што ў той год перавагу аддавала выканаўцам жанру самадзейнай песні пад гітару, бубен ды баян. Не прайшоўшы адбор, група праехалася па некалькім буйным беларускім гарадам, дзе з поспехам адыгралі шэраг канцэртаў: Віцебск, Гомель, Горадня. Прыкладна тады ж на фестывалі, арганізаваным групай «Куклы Санкі Фэст» у менскім клубе «Рэактар», на сцэну выйшаў у якасці другога гітарыста Лёша, былы стваральнік і ўдзельнік групы «Таксі», колішніх перамог у «Басовішча». Нагледзячы на тое, што ён быў абвешчаны як сесійны музыка, быў Алексей апрануты ў фірмовы камбінезон з лагатыпам групы. Так і атрымалася, што ў хуткім часе Лёша стаў паўнапраўным шостым членам групы. З'ездзілі на карэльскі фэст «Паветра», дзе выступалі перад 20 тысячамі людзей. І ў гэтым жа замацаваным складзе група прабіла «Басовішча» 2007.
У Менску полова 11 на хвалях ночной свободы. С вами надалей Ганна Соус. У наступнай паўгадзіне эфіру прагучыць рэпартаж з прэзентацыі кнігі «Народны альбом п'еса» паводле аднайменнага музычнага праекту.
П'еса была напісана 9 гадоў таму з нагоды таго, што Мікалай Пінігін прапанаваў нам зрабіць нешта такое па матывах народнага альбома і паставіць у тэатры Анкі Купалы.
У начных доследах пра мадэрнізацыю сховішча радыеактыўных адкідаў у соснах пад Менскам. А гарадзенцы выкажуцца наконт таго, дзе ў Беларусі трэба будаваць ядзерны могільнік.
Захватіць деньги, чтобы другие спрятались в стране.
В Беларусі вообще вроде не надо эти могілки. Откуда оно вообще взялось ядерное топливо, которое нам надо хранить?
У гукапісі Александр Памідораў працягне аповед пра гурт «Сок», а ў начной чытанцы на гэтым тыдні творы Людмілы Рублеўскай. Пасля 23 гадзіны ў нашым эфіры паштовая скрынка 111, агляд вашых лістоў на наша радыё, падарожжа свабоды ў вёску Дроздава Лідскага району, далей экспертыза свабоды і адказы намесніка старшыні партыі БНФ Алексея Янукевіча на пытанні наведнікаў нашага сайту свабода.орг. Але найперш нагадаем пра тое, што адбылося сёння ў Беларусі і свеце. Побач са мною ў студыі зноўку Алена Струвы.
Добры вечар. Пачынаецца 5-дзённы візіт у Менск дзяржаўнага сакратара Ватыкану Тарчызе Бартона. Ён сустрэнецца з кіраўніцтвам краіны, беларускімі вернікамі, наведае горадню і Пінск. Беларускія каталікі называюць візіт гістарычнай падзеі і моляцца за тое, каб неўзабаве адбыўся візіт у Беларусь папы рымскага. На будоўлі гіпермаркету ў менскіх шабанах сцяна абрынулася на рабочых. 27-гадовы муляр з горадні загінуў на месцы, другі пацярпелы шпіталізаваны. Прычыны трагедыі вывучае пракуратура Заводскага раёна беларускай сталіцы. Заснавана ўзнагарода за свабоду думкі імя Васіля Быкава. Яе ініцаваў рух за свабоду на чале з Александрам Меленкевічам. Заўтра ў дзень нараджэння Васіля Быкава партыя БНФ арганізуе выезд у родную вёску пісьменніка Бычкі, што на Віцебшчыне. Адвакатка Вера Страмкоўская накіравала ў генеральную пракуратуру скаргу ад імя пацярпелых у справе, якую назвалі «Жывы шчыт 2». Тады міліцыя стварала заслону для п'янага кіроўцы на Менскай кальцавой дарозе. Законодаўцы Еўразвязу сёння пагадзіліся, што нелегальныя мігранты могуць быць затрыманыя на 18 месяцаў і трымаць забарону ўезду на тэрыторыю краін Еўразвязу на працягу 5 год. Грузія вызваліла 4 расійскіх міратворцаў, якіх затрымалі, падазраваючы ў перавозцы зброі без адпаведных дакументаў.
Дзякуй, Алена, а зараз пра надвор'е. Завтра у Менску, городні і Гомелі, 25-27 градусаў тепла. У Берасці 28-30 градусаў тепла, сонечна. У Віцебску і Магілёві 22-24 градусы тепла. Паўсюль сонечна, ападкаў не прагназуюць.
Доследы свабоды.
У соснах пад Менскам цягам бліжэйшага часу мадэрнізуюць сховішча радыеактыўных адкідаў. У прыватнасці, пры рэканструкцыі мяркуецца павялічыць яго ёмістасць. Ці ёсць верагоднасць, што пасля пабудовы першай беларускай атамнай электрастанцыі яе адкіды таксама будуць хаваць у ваколіцах сталіцы? Раней міністр надзвычайных сітуацый Энвер Барыеў сказаў, што ўвядзенне ў эксплуатацыю атамнай электрастанцыі запатрабуе вырашэння пытання аб новым пункце захавання радыеактыўных адкідаў. З працягам тэмы Ігар Карні.
Пакуль галоўныя напаўняльнікі радыеактыўных могільнікаў, аб'яднаны інстытут энергетычных і ядзерных даследаванняў, а таксама вытворцы медычных прэпаратаў і асобныя прамысловыя прадпрыемствы. У Беларусі штогод абяшкоджваецца блізу 10 тонаў радыеактыўных адкідаў. Практычна ўсе яны захоўваюцца ў соснах. Навукоўцы ўжо не першы год папярэджваюць, што неабходна будаваць новае сховішча. Два з існуючых не толькі запоўненыя пад завязку, але пагражаюць экалагічнай бяспецы сталіцы. Некалькі гадоў таму Савет міністраў распрацаваў канцэпцыю будаўніцтва новага сховішча, паводле якой могільнік планавалася ўвесці да 2010 году. Аднак за недахопу грошай праца спынілася яшчэ на ўзроўні даследаванняў для выбару месца пад пляцоўку. Між тым, як кажуць спецыялісты, цяпер на захаванне трапляе каля 5% ад таго, што будзе неабходна захоўваць пасля пачатку працы беларускай АЭС. Загадчык лабараторыі аб'яднанага інстытуту энергетычных і ядзерных даследаванняў Уладзімір Скурат тлумачыць. Цяпер у соснах два сховішчы радыеактыўных адкідаў, больш чым на 800 кубаметраў кожнае. Одно з іх заповненае цалкам, другое на 80%. Паводле спецыяліста, вядзецца рэканструкцыя аднаго са сховішчаў, і калі яно вызваліцца, пры цяперашніх тэмпах загрузкі яго хопіць яшчэ на некалькі гадоў.
Там сейчас одно осталось на 80% уже заполненное. Ну и вот, когда реконструкция будет уже завершена, то появится еще одно хранилище. Перспективой то, что если будут перерабатываться отходы, то при нынешних темпах поступления лет на 10 должно хватить.
Уладзімір Скурат дадае, у сітуацыі, калі ўжо вырашанае пытанне з будаўніцтвам атамнай станцыі, ад якой адкідаў непараўнальна больш, чым ёсць цяпер, новае сховішча надзвычай патрэбнае. Але лагічна, калі яго збудуюць не ў тых жа соснах, а бліжэй да станцыі. Нагадаю, пляцоўка пад АЭС выбіраецца з трох варыянтаў. Адзін у Астравецкім раёне на Гарадзеншчыне і два ў Магілёўскай вобласці. Натуральна, што небяспечнае суседства мегаполісу з радыеактыўным могільнікам непакоіць грамадскасць і перадусім эколагаў. Кіраўнік сацыяльна-экалагічнага саюзу «Чарнобыль» Васіль Яковенка перакананы, што амаральна весці гаворку не толькі пра нейкія новыя радыеактыўныя могільнікі, але ўвогуле пра ідэю будаўніцтва ў Беларусі АЭС.
Это для тых, якія там былі выкіды і раней зроблены яны. Там жа быў рэактар невялікі. Тым не менш, сховішча вялізае, яно не патрэбна. Гэта яны з канца ўжо пачынаюць, але калі будаваць станцыю, так пэўна, трэба прадугледжваць гэта. Толькі ці патрэбна гэтая станцыя, вялізная сховішча, і тым больш пад Мінскам. Абсалютна я не прымаю гэтую ідэю.
Доктар тэхнічных навук, прафесар Георгій Лепін шмат намаганняў прысвяціў змаганню з наступствамі аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Цікаўлюся, дык ці могуць радыеактыўны могільнік з адкідамі планаванай АЭС таксама размясціць недалёка ад беларускай сталіцы?
Могуць, канешна. Да этого нужна строіць хранилище отходов. Лучше не строить станцию, не надо будет отходы нигде устраивать. Хотя вот эти вот отходы, которые в соснах, их давно должны были отдать России. По заказу России делался реактор. И они должны забрать. Их не отдают, я знаю по какой причине. Когда их отдадут, то сосны окажутся чистыми. Ну, а естественно, сразу снизится зарплата, предприятие будет обычным. Тут хитрят.
У Беларуси існуюць таксама сховішчы радыеактыўных чарнобыльскіх адкідаў. Іх 90 з лішкам, і яны размешчаныя ў зоне адсялення. Гэта прадукты дэзактывацыі тэрыторыі, платы, стрэхі, якія былі змененыя на новыя, забруджаная зямля. Усё гэта звозілася ў адмысловыя сховішчы, размешчаныя перадусім у зоне адсялення, дзе не жывуць людзі. Усе прамысловыя медычныя адкіды захоўваюцца ў соснах.
Ігар Карней з Менску. У соснах пад Менскам цягам бліжэйшага часу мадэрнізуюць сховішча радыеактыўных адкідаў. У якой мясцовасці Беларусі трэба будаваць ядзерны могільнік? Меркаванне жыхароў горадні.
У нас Беларусь маленькая, и все равно получается, что...
За границей заплатить деньги, чтобы да, другие их спрятались.
Да, а в России очень много целины, которые не поднимают, которая... Она и России не очень нужна, и как бы она может сыграть какую-то пользу для нее.
Вообще нигде нельзя закапывать, и тем более делать. Я так, конечно, против. Где тут низко, да, везде же у нас как бы зеленая страна считается, правильно, много леса, озер. И что будешь копать, как бы будет радиация повсюду, не стоит нигде делать.
В Беларуси вообще вроде не надо эти могилки. Откуда оно вообще взялось? Ядерное топливо, которое нам надо хоронить. Могли бы договориться и в России его там закопать. Мне кажется, что не в Беларуси, а в России могилки сделать.
Таких мест в Беларуси малонаселенных практически нет. Если делать, то делать где-то вот на границе с Украиной, где произошел Чернобыль, где-то там надо и делать. Только там.
Где-нибудь на Полесье, в лесах глухих, где меньше народу и проживает, и ходит вот там.
В Солигорске где-нибудь шахта. Для этого существует в Москве предприятие «Маяк», насколько я знаю. И нужно отвозить туда, да, денежки платить. Там все условия созданы, и не надо изобретать велосипед.
Куда-нибудь за границу, но не к нам, подальше от нас. В Антарктиду где-то еще, или куда-нибудь отправить там в космос. Потому что так вот просто в землю закопать, пару раз обвернуть чем-то и надеяться, что оно через пару десятков лет не вылезет, мне кажется, это будет не очень.
Родится пшеница, где и солнце не бянтежит, ты б смог согреться и напиться, коли не узникла снова цези, той гуд полдневой Беларуси, край осілкаў абаронцаў, дзе свой ці госць не быў скрусе. Пакуль не ўзнікла слова стронцы, фантом, мірны атам, кожны дом, палёт, бойцам былом, рыхтуе пес, з табою ладах стрэс. Нашу і каб даремна не сурочить, не ти осушиш эту чашу, каб ми могли надалі крочить. Льос наш ячил плем штодённый, ти кульша щастя у горезы, каб ми познали выник пленный, почуй земли своей порезы. Фантом, мирный атом, кожный дом, а сам гибатый дом. Прогресс за сразом рыхтует пес, и лет живых, хоть и старый.
Вы на хвалях «Ночной свободы» у Минску 22:42. А на шарзе форум свободы. Реакции наведников на материалы, якія з'явіліся апошнім часам на нашым сайте свобода.орг. Третий день найбольш коментароў на выключэнне з партыі БНФ аднаго з намеснікаў старшыні Алеся Міхалевіча. Агляд падрыхтавала Вольга Караткевіч.
За что на самой справе выключили из партии БНФ наместника старшини партии Олеся Михалевича? Все обязанные сябры демократичной партии выполнять любые решения керавництва. На сайте «Свободы» наша экспертиза с уделом наместников старшини партии БНФ Юрася Губаревича и Алексея Янукевича. А пошним у нашем огляде учора был допис Витаута.
Михалевича выкинули правильно. Что он конкретно зарабил? Ничего. Але активно занимается политичным бизнесом. А як ён у двукосі падняў народ у сваім Пухавіцкім раёне? Што там ёсць нашае? Якая грамадзянская актыўнасць? А ніякая. Нават дапамога жыхарам дому ў змаганні з ЖЭСам – гэта пачатак эфектыўнай палітыкі.
Яўген, Менск.
Нагадваю, выключылі Міхалевіча не за бяздзейнасць, а за парушэнне партыйнай дысцыпліны. За тое, што распавёў пра новыя нутраныя правілы. Дзейнасць у фронте кіраўніцтва ўжо не цікавіць.
Сергей Зберасце.
Калегі, ну тут зразумела, што перад чарговым з'ездам расчышчаюць месца для Саннікава, а Міхалевіч перашкаджае.
Уліс.
Ніводзін з вас не мае маральнага права кіраваць фронтам. На вялікі-вялікі жаль, усе вы здраднікі. І дзейныя старшыні, і намеснікі, і тыя, якія імкнуцца перакупіць яго.
Дзядзька з Гомелю.
Адзін з нямногіх талковых, дзеяздольных хлопцаў сярод нашай апазіцыі. Цяпер у фаворы лябецькі, вячоркі ды іншыя, што адказная за палітычны застой не ў меншай ступені, чым кіруючы рэжым. А Баршэўскім лепш займацца перакладамі з старай японскай на новакітайскую, а не партыямі кіраваць.
І Андрусь з Бону.
Проста некі часопіс «Партыйнае жыццё».
Звярнуў увагу слухачоў, што сёння на сайце свабода.орг адбылася онлайн-канферэнцыя з адным з намеснікаў старшыні партыі БНФ Алексеем Янукевічам. Алесь Міхалевіч адмовіўся ад онлайну. Адказы Алексея Янукевіча цалкам на нашым сайце. У старадарускім судзе адбыўся суд над айцом Леонідам Акаловічам. Айца Акаловіча аштрафавалі на 1 мільён беларускіх рублёў. 19 красавіка ў вёсцы Дражна старадарускага раёна быў усталяваны крыж у памяць пра 25 мірных сялян, забітых савецкімі партызанамі ў 43-м годзе. Святар беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы айцец Акаловіч асвяціў крыж. Гэта інфармацыя з нашага сайту. Акцыя была расцэнена як несанкцыянаваны сход. Лок з Нью-Йорку.
Отец Леонид з'являється святаром Білоруської автокефальної православної народної церкви, яку узначальвує владика Юри, а не Білоруської автокефальної православної церкви. Уважливі, калі ласка, бо кожної помилки не живеться собі ще більш критиков.
Православний не автокефал.
Святарську працю. Може задумається отец Леонид, що бездумно махать крапілом і тягнуть на розпів придумані тексти молитв, не є святарською працею. І хоч зносить крижі і судить за їх усталяванні, гэта сапраўды жахліва, може айцу Леоніду гэтае пакаранне было папушчана?
І беларус з Мінску.
При ўсёй павазе, хто рукапакладаў Акаловіча ў святары? По якому требніку ён асвячаў крыж? Може хопіць гушчаўскай профанацыі праваслаўя?
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
І я ще раз нагадаю слухачам «Ночної свободи», що сьогодні на нашому сайті свобода.орг відбулася онлайн-конференція з намісником старшині партії БНФ Олексієм Янукєвичем. Запіс відказів на питання навідників сайту можна послухати у нашому ефірі після 23-ї години. А зараз «Ночна читанка». На гэтым тидні своє вірші читає Людмила Рублєвська, поетка, прозаїк, літературний оглядальник. Яна нарадзілася ў Менску, скончыла Менскі архітэктурна-будаўнічы тэхнікум. Паступіла на аддзяленне паэзіі літаратурнага інстытуту імя Горкага ў Маскве. Але праз 2 гады перавялася на беларускае аддзяленне філфаку Белдзяржуніверсітэту. Працавала ў газеце «Наша слова», часопісе «Першацвет» і днёвіку літаратуры і мастацтва. Цяпер з'яўляецца літаратурным аглядальнікам газеты «Савецкая Беларусія». Пачынала як паэтка на расійскай мове, а з сярэдзіны 80-х гадоў перайшла на беларускую мову. У «Ночной читанці» на гэтым тыдні вершы Людмілы Рублеўскай.
Двухтварасць. Калі чалавек – гэта ліст, адкінуты дрэвам на вецер, ён мае як ліст 2 бакі, зялёны і срэбны. 2 твары, зялёны і срэбны, ён мае. Зялёны да сонца павернуты твар, піў сонца, цягнуўся за ім. Як мох выварочваў зялёны хрыбецік, адпіхваў суседзяў, між ценяў варочаўся быццам у коле гарачых вуголляў смарагдавы скарпіён, абы жыватворныя промні злавіць, паглынуць, увасобіць ва ўласную прагную плоць. А срэбрыны бок, прахалодны заўсёды, мяккі пяшчотны, але нікому не бачны, твар месячны, патаемны, задумлівы, сонны, заўсёды глядзеў на зямлю. Это значит на смерть, твердую, пляскатую смерть для листов и людей. Гляджу в свои очи и бачу зеленый и серебряный колер у зманливом мигатенье, як лист на вятры трапеча, 2 існасти, 2 обличчи. Такий ось сюрреализм. Поэтичный цикл по мотивах биографии Циприяна Норвіда. Польського поета, який при житті був непризнаний і помер з голоду на мансардах Парижу. Неритмічна серенада по дорозі у гості. Я тьмяний поет. Я забився, що дощ – вода, а не стома осіннього неба, що вітер повітря, а не стогн. Я себе же браку быцам грушек отдам, я упаду хутким позерком за таямничий веер. Я тьмяный поэт. Я варты насмешки, як Ной, что ковчег будовал под безвоблачным небом габрейским. Я забылся, что треба любить гэты свет, гэты гной, и у Евангелия клею свои колеровые урезки. Я тьмяный поэт. И что дённые ваши гульни не запомню нияк предписанию, и я не гуляю разом с вами, и город свой расставляя огни, як облогу, якую я целую вечность трываю. Я тьмяный поэт. Я в альбомы не умею писать, и ничего приемного не присвячу я никому. Я тьмяный поэт. Непотребные верши сгорать, и светло разлиется неурымсно по вашему дому. променад паэта. Як соладка, калі падчас прагулкі з маленькай пані сціплай прыгожай, дзеля якой ты быў гатовы учора, як Гамлет з'есці кракадзіла ці пісаць, як падабаецца народу. Як соладка, падчас такой прагулкі з п'янюгам незнаёмым прывітацца, увасабленнем вулічнага гною, і мімаходь сваёй заўважыць даме: «Я хутка пазнаёмлю вас бліжэй, ён вельмі каларытная асоба». І сэрцам адчуваючы павагу да інстытуткі, што збялела толькі, але ж ідзе, не страціла прытомнасць, шпацыраваць па чыстым тратуары, здымаючы свой чорны капялюш пад кожным жабраком і валацугам. Так робяць дасканалыя паэты. Маленькае галоднае трызненне Цыпрыяна Норвіда. Павута зацягвае в акно, гэткія фіранкі мне да густу. Сябра мой арахна ладзіць зноў нітку сэнсу дрохкую праз пустку. Што мне да атручаных багоў, да таго, што трэба піць і есці? Сябра мой арахна ладзіць зноў на жыццё, нібы на муху сеці. Вечны вечар хату апавіў, і багі маўчаць, і я таксама на абрус самоту я праліў, і няма каму заўважыць пляму. Можна п'яным быць і без віна, мне ўдаецца гэта кожнай ноччу. Пасмачкі ясонава руна сыплюць, сыплюць золатам у вочы. Цемра пакалыхвае фатэль, і жанчына злоснай прыгажосці, што жыве за 3-9 зямель, ключ не павярнуўшы, уваходзіць, як ніколі ціхая яна, слухае мае п'яныя скаргі і сядзіць са мною да відна, поўная спагадлівай увагі, а пасля знікае, як прыйшла. І няма жыцця ў маім пакоі, і абрус злятае са стала, быццам плашч параненага воя, і вакол пляцецца павута, заплятае ўсё паветра ў хаце, дзе няма ні ежы, ні пітва, ні сяброў, ні золата, ні шчасця.
У начной чытанцы на гэтым тыдні вершы Людмілы Рублеўскай. Вы на хвалях начной свабоды ў Менску 22:52. А зараз абвестка пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Новай перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» мы працягнем размову з гісторыкам Олегам Трусавым пра беларускія дарогі. Гэтым разам пра дарогі як шлях да свабоды і дабрабыту.
Жыхары Беларусі былі моцнымі незалежнымі, калі мелі выхад да мора і маглі кантраляваць гандлёвыя шляхі.
Паводле архіву універсітэту ў Хельсінкі, апошні раз беларус тут абараняў доктарскую дысертацыю ў сферы сацыяльных навук у 1916 годзе. Пасля такога перапынку тут неўзабаве будзе абараняцца наступная беларуская навуковая праца. Беларускія маладыя навукоўцы і студэнты толькі пачынаюць адкрываць Фінляндыю, краіну, якую дасюль бадай найбольш актыўна асвойвалі беларускія творцы і палітуцікачы. Чым прывабная і чым складаная для беларусаў Фінляндыя, якія магчымасці там маюць беларусы, чаму іх навучыла гэтая краіна белых начэй?
Перадача «Беларуская замежжа», як і перадача «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» у нашым эфіры заўтра. А сёння ў Менскім клубе графіці адбылася прэзентацыя кнігі «Народны альбом п'еса». Яна была напісаная паводле аднайменнага музычнага праекту яшчэ ў 1999 годзе. Ідэю падказаў рэжысэр Мікалай Пінігін, які так і не паставіў спектаклю. Гэта зрабіў Владзімір Кола з ліцэістамі. І вось праз 9 гадоў п'еса выйшла ў Беларусі асобнай кніжкай. Рэпартаж з прэзентацыі Гіны Студзінскай.
Мастак і паэт Міхал Анімпадыстаў, аўтар тэкстаў песень, аўтар ілюстрацый кнігі і адзін з аўтараў разам з музыкам Лявонам Вольскім самой п'есы. Пакуль Лявон Вольскі распяваўся перад канцэртам, Міхал распавёў.
П'еса была напісана 9 гадоў таму з нагоды таго, што Мікалай Пінігін прапанаваў нам зрабіць нешта такое па матывах народнага альбома і паставіць у тэатры Анкі Купалы. Ён тады яшчэ там працаваў.
Але з'ехаў у Піцер і забыўся.
Не, ён не забыўся, ён з'ехаў у Піцер пасля таго, Ее навод поставили у тематичний план театру, пізніше зняли. У той самий год вона була видадена у Польщі. Вона була перекладена на польську мову Миколаєм і Аліною Воронюками. Вийшла така книга у Білостоку з паралельними текстами по-білоруську, по-польську. Для нас це вже перше видання. На жаль, що на Білорусі тільки зараз.
А ось ліцеїсти ставили спектакль.
Той, що вони ставили, це те, для чого варто було її написати. Для нас це вельми радісний гонор.
А є сподівання, що все ж таки некий серйозний театральний колектив у Білорусі поставить її?
Натурально, ну, сподівання завжди є.
Поет Андрей Ходанович чи то жартавліва, чи то серйозно зауважив, що у Білорусі на сьогодні є два народні поети. Калі б гета залежала від його, з'явилися б ще два – Анімпадистов і Вольський, адзначивши вельми креативне їх суавторство. Ось що розповів другий автор п'єси – Лявон Вольський.
Казальник такої ситуації білоруської типової, коли у нас з'являється некий, я не буду казати, поспіховий, адекватний, скажу так, культурний проєкт, найперше заважають мені за межою, а тут намагаються ніяк не заважати. Бо для питання одразу після виходу народного альбому газета «Виборча» одразу написала, що це подія году не тільки в Білорусі, але й в Польщі. У нас якби близько не зауважує ніхто з офіційних критиків. Це не страшно, це якби показник того, що у нас громадство поділене. Просто на офіційне громадство, яке живе поводу своїх законах, і альтернативне громадство, яке так само живе по своїх.
Многі удільники народного альбому далеко, в різних проєктах. Чи можемо зібрати не як усіх?
Періодично ми збираємося. Ми збиралися на 10-годі узимку. Для усіх удільників це доволі серйозний проєкт. Якого почалися перші супольні музичні проєкти для музику. Це вельми розпрогоніло людей. Вони потім почали займатися доволі цікавими речами.
А є такі колективи театральні, кому б ви довірили згуляти?
Зараз вельми шмат талановитих виконавців. І є видатний режисер, я думаю, що спокійно може Купаловський зайнятися. Я, побувши на пінській шляхті, можу сказати, що з цим матеріалом можна, напевно, ще ліпше зробити.
З Лявоном Вольським гутерила Інна Студинська на презентації книги «Народний альбом. П'єса». Незабаром випуск новин, після його подорожжя свободи у вёску Дроздова Лідського району, поштова скринка 111, експертиза свободи і відкази намісника старшині партії БНФ Олексія Янукевича на питання навідника у сайту свобода.орг. З вами була Ганна Соусь. На розвітання прогучить композиція з народного альбому «Прості слова». Заставайтеся со свободой.
Простые слова, простые речи, хлеб на столе, полымя у печи. Это так просто, это так добро, як с головою залезти под ковдру. Простые слова, простые речи. Прицінкам синім зимовою порою у домі батьковським усе так знайомо. Є з чим согреться, є де сховатися у домі батьковським у матчиной хаті. Прості слова, прості речі. Прості слова, прості. Все так надійно, все так ґрунтовно, що тут додать, хіба що нічого. Можна жити далі, день прийде новий, добраніч паненки, добраніч панове. Прості слова, прості речі, прості слова, прості. Прості речі. словою.